Ξαντακλή στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Ξαντακλή.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροάτες και τους ακροατές σας.
Λέγαμε και νωρίτερα και για το ζήτημα των αντιεμβολιαστών και το λέμε αυτό γιατί η αντιπρόεδρός σας, η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας.
Αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας.
Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, αντιπρόεδρος του
Πανελλήνιου. Αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου.
Πηγαίνει και στον εισαγγελέα σήμερα μετά την νέα επίθεση, την τρίτη επίθεση που δέχθηκε από αντιεμβολιαστές, έτσι.
Και πηγαίνει και ο Πανελλήνιος μαζί της.
Α, για πείτε μας.
Κοιτάξτε τώρα, είναι απαράδεκτη η χρήση βίας οποιασδήποτε μορφής, ιδιαίτερως όταν εκδηλώνεται απέναντι σε μια γυναίκα, αλλά και όταν εκδηλώνεται και σε γιατρό, ανεξαρτήτως φίλου. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι συμπεριφορές που μπορούν να γίνουν ανεκτές, δεν είναι συμπεριφορές οι οποίες μπορούν να μένουν αναπάντητες και δεν είναι συμπεριφορές για τις οποίες δεν θα πρέπει, μπορεί να ανεχθεί κανείς, να μην λογοδοτήσει οποιοδήποτε τις υιοθετεί έναντι της δικαιοσύνης.
Μάλιστα, λοιπόν, το κουβεντιάζαμε έτσι.
Ναι, αλλά φαίνεται είναι αδιόρθωτη, έτσι, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Οι άλλοι παραπέφθηκαν για κακούργημα πάνω και...
Για την αρπαγή του διευθυντή του σχολείου.
Ακριβώς, ναι. Δεν καταλαβαίνω.
Και βλέπουμε αυτό το πράγμα να γιγαντώνεται καθημερινά παρά να μαζεύεται και παρότι υπάρχουν και εισαγγελικές έρευνες και αστυνομικές έρευνες σε εξέλιξη. Ναι. Δηλαδή, ναι, ποιο είναι το αντίδοτο τώρα σε αυτήν την...
Σίγουρα δεν θα το ανεχθούμε.
Καλά, αυτό ναι.
Σίγουρα δεν θα το ανεχθούμε, σίγουρα δεν θα το δικαιολογήσουμε. Σίγουρα δεν θα το δικαιολογήσουμε και σίγουρα δεν θα κάνουμε ότι δεν το είδαμε, ότι δεν το αντιληφθήκαμε.
Τώρα, πάμε να ρωτήσουμε, επειδή το κουβεντιάζαμε με τον Νίκο νωρίτερα, ως απορίες, ξέρετε, απλών πολιτών. Επειδή ακούγαμε και εσάς να λέτε ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα τον Ιανουάριο, με μεγάλη πίεση στα νοσοκομεία και γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα προκειμένου να αποφευχθεί η διασπορά. Εφόσον όλοι προεξεφλούν ότι η Όμικρον θα κυριαρχήσει και είναι η πλέον μεταδοτική μετάλλαξη, η απορία είναι γιατί έως τώρα δεν έχουν ληφθεί μέτρα, γιατί ακόμα κουβεντιάζουμε το ενδεχόμενο να ληφθούν μέτρα.
Γιατί τα μέτρα τα οποία εφαρμόζουμε αυτή τη χρονική στιγμή έχουν απόδοση. Και η απόδοση τη βλέπουμε στην πτώση της διασποράς της Δέλτα. Αυτό που μας ενδιαφέρει μέχρι να έρθει η Όμικρον, η οποία θα έρθει και αναπόφευκτα θα κυριαρχήσει, αφού είναι πιο μολυσματική από την προηγούμενη μορφή, όπως κυριάρχησε και η Δέλτα επί της βρετανικής μετάλλαξης της Α, που και αυτή η βρετανική ήταν πιο μολυσματική από τη μετάλλαξη με την οποία, τη μορφή του ιού με την οποία παλεύαμε πέρσι τέτοια εποχή. Με κλειστά τα πάντα, αν θυμάστε καλά. Δηλαδή, τα ψώνια τα αγοράζαμε στο πεζοδρόμιο πέρσι τέτοια εποχή. Τα παραλαμβάναμε, μάλλον, στο πεζοδρόμιο τέτοια εποχή πέρσι. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι τα μέτρα αποδίδουν. Δηλαδή, πώς αποδίδουν. Έχουμε μείωση της διασποράς, που είναι το πρώτο ζητούμενο. Και στη συνέχεια, θα περιμένουμε να δούμε και να πέφτει ο αριθμός των διασωληνωμένων.
Να συμφωνήσουμε ότι θα σέβεται η Δέλτα. Αλλά εφόσον ήδη υπάρχουν και κρούσματα τα οποία τα λέμε ορφανά, δεν ξέρω αν είναι σωστή η ορολογία, κρούσματα τα οποία δεν έχουν σχέση με ταξίδι, δεν έχουν σχέση με άλλα γνωστά κρούσματα της μετάλλαξης όμικρον, θα πρέπει να θεωρούμε δεδομένο ότι ήδη στην κοινότητα έχει αρχίσει η διασπορά. Το ότι έχουμε τη θασέψη σε έναν βαθμό, εγώ λέω την Δέλτα, γιατί οι αριθμοί δεν έχουν πέσει δραματικά, δεν σημαίνει ότι επαναπαυόμαστε. Δηλαδή, λέγαμε το παράδειγμα του Οντάριο στον Καναδά, που έχουν πολύ, πολύ χαμηλότερους δείκτες πανδημίας σε σχέση με εμάς, αλλά ήδη έχουν αποφασίσει τη λήψη μέτρων.
Κοιτάξτε, καταρχάς θα πρέπει να πούμε ότι κάθε κοινωνία τα μέτρα που λαμβάνει και τα μέτρα τα οποία εφαρμόζει και τα μέτρα τα οποία συζητά είναι διαφορετικά. Η χώρα μας έχει μέτρα αυτή τη χρονική στιγμή, τα οποία αποσκοπούν στην καθυστέρηση της όμικρον, γιατί όλοι σε αυτό αποσκοπούν.
Μετά τι θα γίνει είναι το ερώτημα.
Τι θα γίνει μετά. Το τι θα γίνει μετά θα εξαρτηθεί από το τι θα κάνουμε εμείς στο ενδιάμεσο. Διότι εμείς, ξέρετε, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα χρονικό περιθώριο 2-3 εβδομάδων, το οποίο θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Πρώτον, για να περιορίσουμε τη διασπορά. Περιορισμός διασποράς σημαίνει τήρηση των μέτρων. Δηλαδή, μάσκες όταν βρισκόμαστε με άλλους ανθρώπους. Αποφυγή μεγάλων κοινωνικών συναθρήσεων και ειδικά γεγονότων τα οποία έχουν μεγάλους πληθυσμούς, ατομική υγιεινή. Έχουμε ένα επιπλέον 2 self-test για όλους μας μέσα στις γιορτές, έτσι ώστε αυτοί οι οποίοι θα βρεθούν θετικοί να απομονωθούν. Και εδώ πρέπει τα self-test πρώτον να χρησιμοποιηθούν Δεύτερον, το αποτέλεσμα να χρησιμοποιηθεί με ειλικρίνεια. Όποιο και ειδικά τα θετικά αποτελέσματα. Αυτά είναι τα μέτρα περιορισμού της διασποράς. Και το άλλο, το βασικότερο από όλα, είναι ο εμβολιασμός. Ο εμβολιασμός είναι το ζητούμενο. Έχετε ακούσει να συζητάει για λήψη μέτρων αυτή τη στιγμή η Πορτογαλία? Δεν το έχετε ακούσει. Γιατί δεν το έχετε ακούσει? Γιατί οι άνω των 60 είναι εμβολιασμένοι σε ένα ποσοστό πάνω από 95%.
Και οι αλληλεκτικές όμως είναι καλύτεροι στην Πορτογαλία.
Εμείς εκεί πάσχουμε. Πάσχουμε δηλαδή στους άνω των 50, άνω των 60 ανεμβολίας τους. Αυτοί είναι που είναι στις εντατικές αυτή τη χρονική στιγμή. Αυτοί είναι που χάνουν τη ζωή τους καθημερινά. Και εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε για να μην χάνουμε την ουσία του πράγματος μέσα σε μια ατέρμονη συζήτηση. Βεβαίως δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι αν αυτή τη στιγμή κλείναμε τα πάντα θα το περιορίζαμε. Αλλά πρώτον, υπάρχει λόγος να το κάνουμε. Δεύτερον, μπορούμε να το κάνουμε? Δεν μπορούμε οικονομικά να το κάνουμε αυτό? Τρίτον, θέλουμε να το κάνουμε? Εγώ νομίζω ότι αυτές τις απαντήσεις δεν θα απαντήσει κανένας με ευκολία ναι. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να κεντρωθούμε σε αυτά τα οποία ισχύουν σήμερα.
Ξέρετε, κύριε Ξαναθλή, υπάρχει μία απορία επίσης. Εντάξει, από κάποιους εκφράζεται τουλάχιστον ότι πριν φτάσουμε στο lockdown, που είναι ένα πάρα πολύ αυστηρό και αθέμητο μέτρο με πάρα πολλές επιπτώσεις και στην οικονομία, υπάρχουν άλλα μέτρα τα οποία είχαν ληφθεί σε προηγούμενο χρόνο, αλλά κάπου τα ξεχάσαμε στην πορεία. Με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, αυτό τη τηλεεργασία.
Ναι, κοιτάξτε, η τηλεεργασία είναι ένα μέτρο το οποίο πάντοτε συζητείται, πάντοτε είναι στη διάθεση όλων. Δεν θα έχει τη δραματική απόδοση που θα ήθελε κάποιος που συζητά αυτή τη στιγμή να πάρουμε μέτρα έτσι ώστε να μην έχουμε την όμικρον καθόλου στη χώρα μας, που θα την έχουμε την όμικρον, αλλά θα πρέπει να θυμόμαστε και το εξής. Εάν η όμικρον μας βρει εμβολιασμένους και επαληθευτεί αυτό το οποίο υποθέτουμε όλοι ότι προκαλεί ελαφρύτερη νόσηση, πόσο κακό είναι αυτό? Δεν είναι καθόλου κακό. Δεν είναι καθόλου κακό. Άρα όλα αυτά που λέμε μπορούν να αποφευθούν αρκεί να κάνουμε αυτά τα οποία προβλέπονται για την ώρα. Και είναι πολύ σωστό το ότι αν θα χρειαστεί αν θα πάρουμε τελικά απόφαση να έχουμε rapid test τις δύο παραμονές πρωτοχρονιάς και Χριστουγέννων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως επίσης είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε και τα self-test. Σημαντικότερο από όλα.
Άρα αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια κατεύθυνση, μια συζήτηση στην Επιτροπή αυτή τη στιγμή να επιβληθούν στα ρεβεγιών, να το πω έτσι, rapid test σε όλους. Προκειμένου να προστατευτεί το σύστημα και να περιοριστεί
η μεγάλη διασπορά θα υπάρξει. Θα υπάρξει εκείνη την ημέρα. Γνωρίζουμε ότι εκείνη είναι η ημέρα που έχουμε τη μεγαλύτερη ανάμιξη ανθρώπων.
Σκέφτεστε το ενδεχόμενο, έχει συζητηθεί στην Επιτροπή, το ενδεχόμενο να εισηγηθείτε και μικρότερες πληρότητες στα κέντρα διασκέδασης?
Δεν έχουμε συζητήσει κάτι τέτοιο.
Πότε συνεδριάζετε, πότε αναμένουμε εισηγήσεις?
Συνήθως συνεδριάζουμε Τετάρτη ή Πέμπτη. Δεν έχει έρθει πρόσκληση ακόμα για να σας πω πότε ακριβώς θα μας καλέσουν.
Τώρα μια ερώτηση, το έχω ξαναρωτήσει. Δεν ξέρω αν αισθάνεστε άνετα με το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η σύσκεψη, έγινε χθες, ήταν να γίνει σήμερα, έγινε χθες στο Μαξίμου, και εκεί σε πολιτικό επίπεδο αποφασίζεται αν θα ληφθούν ή όχι νέα μέτρα. Γιατί αυτό στην ουσία γίνεται.
Κοιτάξτε, αυτό είναι πολύ λογικό και πολύ φυσιολογικό να συμβαίνει. Δεν είναι αφύσικο. Δηλαδή, να σας το πω ως εξής. Όταν επισκέφτεστε έναν γιατρό και σας προτείνει μια επέμβαση, μια θεραπεία, οτιδήποτε, στη συνέχεια δεν επιστρέφετε στο σπίτι σας, το συζητάτε και αποφασίζετε αν και πότε θα προχωρήσετε.
Άρα είναι συζήτηση επί των εισηγήσεων που έχουν γίνει ήδη.
Αυτό είναι απολύτως λογικό. Δηλαδή δεν είναι κάτι το παράλογο. Ξέρετε, οι γιατροί, όταν μας επισκέφτεστε ένας-ένας, δεν σας εφαρμόζουμε τις θεραπείες ανεξαρτήτως της επιθυμίας σας, της θέλησής σας και στον χρόνο που εμείς κρίνουμε. Εμείς κάνουμε προτάσεις. Από εκεί και μετά, εσείς αποφασίζετε, όταν λέω εσείς εννοώ ο κάθε ασθενής, στην προκειμένη περίπτωση ολόκληρη η κοινωνία αποφασίζει ποιες προτάσεις μπορεί και ποιες προτάσεις δεν μπορεί. Και εδώ μπαίνουν πολλοί παράγοντες. Μπαίνουν από οικονομικές δυνατότητες, μπαίνουν από επιθυμίες, μπαίνουν από απόψεις, μπαίνουν από χρονοδιαγράμματα, μπαίνουν διάφορα πράγματα στην λήψη της απόφασης του κάθε ασθενούς χωριστά. Μάλιστα. Θέλω να πω. Και το ίδιο ισχύει φυσικά όταν μιλάμε και για το ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο πολύ περισσότερο.
Άρα επί του πρακτέου, περιμένουμε Τετάρτη ή Πέμπτη την νέα συνεδρία της Επιτροπής προκειμένου να γίνουν εισηγήσεις.
Ναι, γιατί έρχεται το Χριστούγεννα, μεθαύριο δεν, δεν θα μπορεί. Αν δεν πάρει απόφαση, θα μείνουμε όσο έχει.
Επί του πρακτέου, επί του πρακτέου, οι 450.000 ανεμβολίαστοι άνω των 60 να κλείσουν τα ραντεβού τους, γιατί από τις 600.000 μόνο 125-130 έχουν κλείσει.
Δεν τους πειράζει το κατοστάρικο τους υπόλοιπους, φαίνεται.
Να μην τα κλείσουν για το κατοστάρικο.
Τα κλείνουν για το κατοστάρικο, από ό,τι φαίνεται.
Να τα κλείσουν για την υγεία τους. Γιατί όταν θα διαπιστώσουν ότι αυτό που λέμε τώρα και το διατυπώνουμε ως παράκληση εδώ και καιρό, πρώτον είναι ειλικρινές, δεύτερον είναι ρεαλιστικό, θα είναι αργά, θα είναι κρίμα. Και δεν θα αφορά μόνο αυτούς, θα αφορά και τους υπολείπους, οι οποίοι θα πηγαίνουμε στο νοσοκομείο για κάποιον άλλο λόγο και θα δυσκολευόμαστε να εξυπηρετηθούμε, καθώς αυτό θα είναι γεμάτο με ασθενείς που πάσχουν από COVID. Όχι για το κατοστάρικο, είπαστε για οποιοδήποτε λόγο να το κάνουν, αλλά να το κάνουν και να το κάνουν τώρα. Αυτό αφορά και όσους δεν έχουν εμβολιαστεί καθόλου και για όσους εκκρεμεί
η τρίτη δόση.
Διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο όλα όσα θα χρειαστεί να συζητήσουμε θα είναι πολύ λιγότερα και πολύ ηπιότερα από αυτά που θα χρειαστεί να συζητήσουμε αν ενδεχομένως δεν έχουμε καμία βελτίωση σε αυτόν τον τομέα.
Πιστεύετε ότι πρέπει να είναι πιο αυστηρά τα μέτρα για αυτούς που επιμένουν να αρνούνται να εμβολιαστούν άνω των 60, τους 450.000?
Κοιτάξτε, πιστεύουμε ότι είναι απολύτως αναγκαίο να εμβολιαστούν αυτοί οι άνθρωποι. Απολύτως αναγκαίο, δηλαδή δεν μπορώ να το πω με άλλο
τρόπο. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είναι ούτε το κατοστάρικο, ούτε οι παρενέσεις, ούτε οι εντατικές δεν τους κάνουν να πάνε να εμβολιαστούν.
Ξέρετε τι τους κάνει να πάνε να εμβολιαστούν?
Τι?
Τους κάνει να εμβολιαστούν η συνάντηση με τον ιό. Αλλά τότε είναι πολύ αργά.
Αν μας συναντηθεί με τον ιό.
Δεν έχει δρόμο πίσω και σας το λέω με τα λόγου γνώσεως.
Και ξέρω ότι πόσο σφοδρή θα είναι η σύγκρουση με αυτή την.
Ναι. Καθημερινά έχουμε ανθρώπους οι οποίοι αναζητούν βοήθεια γιατί βρίσκονται με τον ιό και βρίσκονται με τον ιό όταν από επιλογή τους δεν έχουν φροντίσει τη στοιχειώδη άμυνα, το εμβόλιο, και είναι δύσκολο, είναι άσχημο, είναι κακό. Χάνονται άνθρωποι αδίκως.
Χωρίς λόγο.
Και θέλω να τονίσω και το εξής. Άνθρωποι που πάσχουν από νόσους, όπως είναι τα αυτοάνοσα, ο διαβήτης, η μάχη με μια κακοήθεια, αυτοί οι άνθρωποι δεν θα πρέπει για αυτούς τους λόγους να αναστέλουν το εμβόλιο. Αντιθέτως, για αυτούς τους λόγους πρέπει να το επιταχύνουν. Έπρεπε να το είχαν κάνει εδώ και πολύ καιρό. Να μην παραπλανούνται και να το κάνουν το εμβόλιο.
Σας ευχαριστώ.
Είναι ο μόνος τρόπος να είναι ασφαλής.
Σας ευχαριστώ.